Šajā dienā pirms 20 gadiem grupas Radiohead komerciāli visveiksmīgākais albums OK Computer iekaro britu albumu topa augstāko pozīciju. Vēlāk gan mūzikas apskatnieki, gan mūzikas industrijai pietuvināti cilvēki OK Computer nosauca par gada svarīgāko ierakstu, un tas arī pelnīti saņem prestižo Grammy balvu. Nav ko slēpt. Radiohead karstāko piekritēja rindās joprojām tiek lausts šēpi par to, kurš ir šī Oxfordas kvinteta nozīmīgākais albums. Un vairākums liek OK Computer pirmajā pozīcijā. Arī man bieži vien nācies cilāt šo tēmu dažādās formālās un netik formālās sarunās. Un mana atbilde vienmēr bijis OK Computer. Atzīmējot šī albuma panākumu apaļo 20. Gada dienu, lai skan No Surprises.